Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 15 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα εποχή ισχύως για το πολεμικό ναυτικό και τις ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα υποδέχθηκε την πρώτη φρεγάτα Μπελαρά Κίμων. Τιμές από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, το Αβέροφ και την Τριήρη Ολυμπιάς. Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά, τόνισε ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα κάναμε ένα βήμα να παραδώσουμε μια πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παραλάβαμε, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Στάση αναμονής στον ΗΠΑ για το Ιράν. Διαβεβαιώσεις από τους Ιρανούς έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα εκτελεστεί κανένας από τους συλληφθέντες και ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες. Τη Δευτέρα στις 19 Ιανουαρίου, στη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού των αγροτών με τον Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης με την προϋπόθεση οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί. Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε νέα τροχιά ο ελληνικός σιδηρόδρομος, η συμφωνία με την Hellenic Train, οι επενδύσεις των 420 εκατομμυρίων και τα 23 ολοκένουργια τρένα. Και τέλος, ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αποστέλουν στρατιωτικά κλιμάκια στη Γροιλανδία με στόχο να καθησυχάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια του νησιού. Ιστορικές στιγμές ζει το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς σήμερα ένα από τα πλέον υπερσύγχρονα πλοία στον κόσμο, η φρεγάτα Μπελαρά Κίμων, κατέπλευσε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και η υποδοχή ήταν μεγαλειώδες. Η φρεγάτα σε ελληνικά νερά πέρασε ανάμεσα από το θωρικτό Αβέροφ και την Τριήρη Ολυμπιάς σε ένα σκηνικό που το ιστορικό και το θρηλυκό παρελθόν του πολεμικού ναυτικού έδωσε τη σκυτάλη στο παρόν αλλά και στο μέλλον του ελληνικού στόλου. Με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκπέμπουν μηνύματα ισχύως. Μαζί μας εδώ στο στούντιο του Ert News Radio 105,8 είναι ο Γιώργος Σιδέρης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, που κάλυψε μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους την απλό τελετή υποδοχής σε μια μαραθώνια μετάδοση από το Ert News. Γιώργο, το πολεμικό μας ναυτικό με την απόκτηση των Μπελαρά δεν αλλάζει απλά σελίδα, αλλά κεφάλαιο, όπως λένε οι γνωρίζοντες, καθώς συνδυάζει τεχνολογική αιχμή, αντιαεροπορική άμυνα και δίκτυο κεντρικό πόλεμο. Ωστόσο, η χώρα μας προβάλλει αυτή τη δύναμη ως πόλος σταθερότητας και φερεγγιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός. Γιώργο, έζησες από κοντά και ζήσαμε όλοι μέσα από την δημόσια τηλεόραση όμορφες στιγμές σήμερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, Θάνο. Βεβαίως είναι μια δύναμη αποτροπής η νέα φρεγάτα, όπως και οι υπόλοιπες, ο Νέαρχος, ο Φορμίων και ο Θεμιστοκλής, ο οποίος θα φτάσει το 2028 στα ελληνικά νερά, όπως έγινε σήμερα με την πρώτη Μπελαρά, την φρεγάτα Κίμων. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Mm-hmm. Τα ακούσαμε όλα αυτά από τους ειδικούς, γνωρίζουμε τι σημαίνει φρεγάτα Μπελαρά στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι οι 128 ναύτες, το πλήρωμα παραλαβής του πολεμικού ναυτικού, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι ενσαρκώνουν ουσιαστικά την Μπελαρά, να προχωρήσουν σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, δηλαδή να περάσουν την επιχειρησιακή αξιολόγηση από την αρμόδια διοίκηση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό, Θάνο, δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι εύκολο. Θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο, μέχρι η φρεγάτα Μπελαρά, ο Κίμωνας, να είναι πλέον όχι αξιόπλος, να είναι αξιόμαχος, έτσι ακριβώς όπως προτάσει το αρχηγείο Στόλου και το δόγμα του πολεμικού ναυτικού στο πλαίσιο των αεροναυτικών επιχειρήσεων.
Αυτό λοιπόν θα το δούμε στους επόμενους 6 μήνες.
Ακριβώς, 6 μήνες με ένα χρόνο. Από εκεί και έπειτα σίγουρα πρόκειται για μία ναυαρχίδα, θα μπορούσε να την πει κανείς. Βεβαίως είναι άλλη η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου αυτή τη στιγμή. Την θέση της είναι λογικό ότι θα την πάρει η φρεγάτα Κίμων.
Για ένα υπερόπλο, λένε οι ειδικοί.
Μιλούν για υπερόπλο και αν ξεχωρίσουμε από τα 150 και πλέον συστήματα τα οποία διαθέτει, μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ραντάρ Seafire, το οποίο βλέπει σε απόσταση 500 χιλιόμετρων στον αέρα. Μάλιστα, Θάνο, όταν είχα βρεθεί στη Γαλλία και άνοιξαν το ραντάρ της φρεγάτας Κίμων, τα στελέχη του κλιμακίου του πολεμικού ναυτικού στο Λοριάν αλλά και τα στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας μας είπαν ότι έβλεπαν στο Heathrow.
Στο Heathrow.
Στο Heathrow. Από το Λοριάν της Γαλλίας.
Και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα αυτό το πλοίο, ο Κίμωνας, να κλειδώνει πολλούς στόχους.
Κλειδώνει πολλούς στόχους, μπορεί να εγκλωβίσει ταυτόχρονα 80 διαφορετικούς στόχους και η αξία του είναι ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία διαθέτει κατηγοριοποιούν τους στόχους αυτούς ως ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος και προτείνουν στους χειριστές των ηλεκτρονικών συσκευών με τι όπλο πρέπει να εξουδετερωθεί ο συγκεκριμένος στόχος. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, μαζί με τους πυράβλους Αστέρ 30 που ξεπερνούν την εμβέλεια των 120 χιλιόμετρων, το FIR Αθηνών πλέον κλειδώνει σε περίπτωση επιχειρήσεων, σε αποτρεπτικές κινήσεις από την πλευρά του πολεμικού ναυτικού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλειπε από τον στόλο, έλειπε από τα ελληνικά πλοία. Υπάρχουν δύο αεράμινες. Η άμυνα σημείου, δηλαδή μπορείς σε μία απόσταση έως 35 χιλιόμετρα να έχεις αεράμινα σημείου και υπάρχει και η αεράμινα περιοχής. Εδώ μιλάμε πλέον για αεράμινα περιοχής με δυνατότητα μάλιστα αντιβαλιστικής άμυνας, που σημαίνει ότι είναι και κατά βαλιστικών πυράβλων η συγκεκριμένη αντιεροπορική πύραυλη, η Αστέρ 30, οι οποίοι θεωρούνται η state of the art. Και μάλιστα πριν με ρωτήσεις, Θάνο, είναι ένας πύραυλος ο οποίος δοκιμάστηκε σε επίπεδο ΝΑΤΟ και χαρακτηρίστηκε one shoot, one kill. Δηλαδή δεν χρειάστηκε δεύτερος πύραυλος για να εξουδετερώσει την εισερχόμενη απειλή. Όσες δοκιμές έχουν γίνει μόνο με έναν πύραυλο ο οποίος κατευθείαν εξουδετερώσε την εισερχόμενη απειλή η οποία ξεπερνούσε σε ταχύτητα τα 2 Μαχ.
Ακούγοντας τους ειδικούς, εγώ ειδικός δεν είμαι και το δηλώνω, άκουσα να λέγεται ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των φρεγατών αυτών, με τα Ραφάλ, με την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, με την υπόθεση των F-35, ότι η Ελλάδα σιγά σιγά εξελίσσεται σε μια περιφερειακή δύναμη. Το αποδέχεσαι αυτό, το υιοθετείς?
Θάνο, η Ελλάδα είναι μικρή σε σχέση με την ενεργή απειλή η οποία υπάρχει. Mm-hmm. Κατά τα ψέματα το έχουμε ακούσει πολλές φορές και επισήμως από τα χείλη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα κάνει κινήσεις ποιοτικές. Όπως για παράδειγμα το Ραφάλ είναι μια ποιοτική διαφορά αυτή τη στιγμή στον αέρα και προσπαθεί η Τουρκία να το ισοσταθμίσει με τα Eurofighter, που επίσης είναι αεροσκάφη αεροπορικής υπεροχής 4,5 γενιάς, εκεί έχουμε μια απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Τα μελλοντικά F-35. Αν θα μπει η Τουρκία στα F-35 ή όχι, κανείς δεν το ξέρει. Η Μπελαρά όμως είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να το αποκτήσει η Τουρκία. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή η Γαλλία μέχρι στιγμής μας έχει δείξει δείγματα ότι δεν έχει σχέση με τη Γερμανία, η οποία έδωσε τα σχέδια στην Τουρκία και κατασκευάζει υποβρύχια τύπου 2-14 σαν τα κλάσης Παπανικολής, ναι, τα οποία διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Έτσι λοιπόν,
είναι το καλύτερο πλοίο,
είναι
στην
το καλύτερο πλοίο αυτή τη στιγμή.
Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Είναι το καλύτερο πλοίο στην Μεσόγειο. Είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό πλοίο, γιατί, και θα το πω αυτό γιατί, Θάνο, γιατί σε όλη αυτή την περίφημη, εντός εισαγωγικών, μπορεί οι ακροατές να μην έχουν ξανακούσει αυτή την έκφραση, την φρεγατομαχία η, ναι, οποία είχε γίνει, δηλαδή την διαδικασία επιλογής φρεγατών, υπήρχαν πολλές φρεγάτες. Στην αρχή υπόθηκε ότι η Μπελαρά είναι paper ship, δηλαδή ένα σχέδιο. Το ίδιο υπόθηκε και για άλλα πλοία. Τα άλλα πλοία έμειναν paper ship. Κάποια πλοία τα οποία προτάθηκαν και θεωρήθηκαν πολύ καλά και ήταν πολύ ψηλά στην επιχειρησιακή αξιολόγηση έχουν παραμένει ως σήμερα paper ship. Αλλά τα οποία και αυτά είχαν μπει πολύ ισχυρά στον ανταγωνισμό δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στους χρήστες που τα έχουν παραγγείλει.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, η φρεγάτα Μπελαρά είναι από τις τελευταίες φρεγάτες που κατασκευάστηκαν, αυτή η οποία κατασκευάστηκε όντως, ήδη δοκιμάζεται και από το γαλλικό ναυτικό και από το ελληνικό ναυτικό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πολεμικά ναυτικά ευρωπαϊκά να αποκτήσουν το συγκεκριμένο πλοίο. Θα φανεί εκεί ο ανταγωνισμός πώς θα λειτουργήσει. Αυτό θα λειτουργήσει υπέρ μας, γιατί όσο μεγαλώνει η αγορά,
μάλιστα,
πέφτει το κόστος των ανταλλακτικών.
Γιώργο, τελευταίο ερώτημα προσωπικό. Το να βλέπεις τον Αβέροφ πλάι-πλάι με τον Κίμωνα, ποιο ήταν το συνέστημα που κυριάρχησε σε προσωπικό επίπεδο?
Θανώ, το να ακούς την κόρνα, την μπουρού όπως λέμε, τη βραχνιασμένη μπουρού του Αβέροφ την ώρα που σαλπίζει και ο Κίμωνας, ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν κάτι το οποίο θα μου μείνει
σε όλη τη ζωή, φαντάζομαι.
Ναι, γιατί εκεί δεν συνειδητοποιείς μόνο τις τρεις ανάστροφες πλώρες, η οποία ήταν η μία δίπλα στην άλλη, από την Αθηναϊκή Τριήρη μέχρι το σήμερα, μέχρι τον Κίμωνα. Εκεί άκουγες τον ήχο που έβγαζε το πλοίο, το οποίο έσπηρε τον τρόμο, το πλοίο το οποίο απελευθέρωσε το Ανατολικό Αιγαίο. Άκουγες έναν από τους ήχους.
Συνώνυμο της ελευθερίας. Ήταν η ίδια η ύπαρξη της Ελλάδας, αυτό που παρακολουθήσαμε το πρωί, θα έλεγα και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρουσία σου εδώ και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και αφού σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ, να συνεχίσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε την ένταξη της φραγάτας Κίμων στο πολεμικό ναυτικό ως εθνική κατάκτηση και σημαντική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας.
Σήμερα, 15 Ιανουαρίου του 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά. Χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους Κίμων, ενός σκάφους έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας. Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του πολεμικού ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Και ο Κίμων, γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο πολεμικό ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία.
Να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της φρεγάτας Κίμων.
Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ότι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη μέρα για τη χώρα.
Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας, εντεταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό του συστέρημα, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα, με ένα ταχύ και σταθερό βηματισμό.
Για τις δυνατότητες της Μπελαρά και την υπεροχή της στις θάλασσες μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Βασίλης Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.
Το πλοίο είναι καταρχήν πλοίο του καιρού του. Η τεχνολογία του δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία του 70 που έχουν οι φρεγάτες τύπου Έλλη, για παράδειγμα, και είναι 9 τον αριθμό που έχουμε εν ενεργεία. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Καταρχήν παρακολουθεί ταυτόχρονα 800 στόχους και μπορεί να βάλει όλους τους πυράβλους ταυτόχρονα κατά ισαρίθμο στόχων. Δηλαδή πόσους έχει, 32 πυράβλους κατά 32 στόχων ταυτόχρονα. Άρα να αντέχει η θαυμάσια και μια επίθεση κορεσμού. Πρέπει να πω επιγραμματικά ότι θεωρείται το καλύτερο πλοίο αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε εντοπισμούς και αντιμετώπιση υποβρυχίων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ρολόι του κόσμου ξανά και ενώ η τεταμένη κατάσταση με τις σύγκρουσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων καταστολής στο Ιράν δεν εμφανίζεται στο ελάχιστο να υποχωρεί, φαίνεται ότι η διεθνής πίεση μέσω απειλών στο ενδεχόμενο εκτελέσεων από την Τεχεράνη αποκλιμάκωσε την άμεση προοπτική στρατιωτική σύγκρουση. Σε ποιο βαθμό βέβαια θα δούμε. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις εξελίξεις και τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Στάση αναμονής βλέπω και τον ΗΠΑ για το Ιράν, τουλάχιστον αυτό διαβάζω από τα διεθνή πρακτορία, διότι έλαβε διαβεβαιώσεις ο πρόεδρος Τραμπ από τους Ιρανούς ότι δεν θα εκτελεστεί κανένας από τους συλληφθέντες και ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες. Σταμάτησαν.
Αυτό είπε και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Να σου πω, χθες
ο πριν Υπουργός από... Εξωτερικών του Ιράν.
Να σου πω, χθες περίπου τέτοια ώρα μιλούσαμε για το μήνυμα που έστειλε το Ιράν, ότι η σφαίρα θα βρει το στόχο της, mm-hmm. εννοώντας την η σφαίρα που αστόχησε το Σεπτέμβριο του 24 εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, τώρα θα βρει το στόχο της. Έκλεισε στη συνέχεια ο εναέριος χώρος του Ιράν για πολλές ώρες. Και τώρα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση.
Τι κράτη του κόλπου. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι είναι αυτό που άλλαξε, αν άλλαξε όντως και δεν είναι μια, ας επιτραπεί η έκφραση μπλόφα, τι μπορεί να άλλαξε
στις
24 ώρες αυτές, διότι διαβάζουμε ότι οι Άραβες, σύμμαχοι του Προέδρου Τραμπ, στον κόλπο τον έπεισαν να δώσει μια ευκαιρία ακόμη στο Ιράν.
Ακριβώς. Και για την απεσταθεροποίηση της περιοχής, αλλά έχουμε οι παίκτες που συνέβαλαν στην αποτροπή μιας τέτοιας επέμβασης, προφανώς θα ήταν χειρουργική επέμβαση με χτυπήματα σε συγκεκριμένους στόχους, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν άσκησαν έντονη διπλωματική πίεση προς τον Λευκό Οίκο και συγκεκριμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Διότι ανέφεραν πέρα από τη δική τους, σίγουρα αυτές οι χώρες, η ανησυχία τους ήταν πέρα από τη δική τους ασφάλεια, θα υπήρχαν και σοβαρές συνέπειες σε επίπεδο οικονομίας και στο ενεργειακό επίπεδο.
Πάντως,
να σου πω.
Η γερμανική Bild, Δέσποινα, γράφει ότι υπήρξαν ενδείξεις ότι ο Τραμπ ακύρωσε επίθεση στο Ιράν την τελευταία στιγμή, ότι ήταν ήδη στον αέρα μαχητικά. Δεν ξέρουμε αν συμβαίνει αυτό.
Δεν μένει παρά να το...
Το γράφουν οι Γερμανοί. Βέβαια, δεν έχει βγει από, από το κάδρο το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επίθεσης.
Όχι.
Το ερώτημα είναι και το ζήτημα είναι αν μπορεί να αλλάξει, αν είναι μετρημένες, όπως άκουσα να λέγεται, οι μέρες του Χαμενεή, και αν το καθεστώς όντως πνέει τα λίστια ή όχι.
Αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν όλο και περισσότερο. Πριν από λίγο να σου πω ότι κυρώσεις εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Οι κυρώσεις είναι στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στους φορούς της Επανάστασης και στους διοικητές των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Είναι μια κίνηση να πιέσουν.
Κυρώσεις δηλαδή.
Οικονομικές κυρώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα δεν έχει αναιρέσει ο πρόεδρος Τραμπ ότι όλα βρίσκονται στο τραπέζι.
Ναι. Η επιλογή της στρατιωτικής επέμβασης είναι στο τραπέζι. Θα δούμε ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται, ο 26χρονος που λέγαμε χθες, ο νεαρός αυτός, δεν εκτελέστηκε, από ό,τι φαίνεται. Είναι εντυπωσιακό ότι καταδικάστηκε για έγκλημα κατά του Θεού, που σημαίνει ότι το καθεστώς ταυτίζει τον εαυτό του με τον Θεό. Διερωτάται κανείς πραγματικά αν υπάρχει αντίστροφη μέτρηση, αν έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την κατάρρευση του καθεστώτος και αν για το Ιράν υπάρχει μια αντίστοιχη περεστρόικα. Θα τα δούμε.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η έντονη πίεση, η παγκόσμια πίεση στο καθεστώς για στο να σταματήσει η διαδικασία των εκτελέσεων είναι πολύ σημαντικό.
Και προσωπικά του Προέδρου Τραμπ, γιατί έβαλε στο στόχαστρο το Ιράν στην κατεύθυνση αυτή, με άξονα και με αφορμή τον 26χρονο, ότι αν συνεχιστούν οι εκτελέσεις, τότε θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές». Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Έκανε λόγο για ένα καθεστώς το οποίο πνέει τα λίστια, τονίζοντας ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί όπως είπε δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ, αφού και η καταστολή έχει ένα όριο.
Έχουμε ένα καθεστώς στο Ιράν ασφαλώς δεσποτικό. Ένα καθεστώς το οποίο έχει στην κορυφή της πυραμίδας το θρησκευτικό ηγέτη εν προκειμένου σήμερα τον Χαμενεή. Όσο οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είναι διατεθειμένες να μπουν σε μια λογική ανατροπής του καθεστώτος ή του Χαμενεή τουλάχιστον, ο Χαμενεή θα παραμένει στη θέση του, αν και πιστεύω ότι είναι μετρημένες οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες του τέλος πάντων.
Θεωρείτε πιθανό ένα αμερικανικό χτύπημα?
Εξαρτάται τι μορφή εννοούμε με το χτύπημα αυτό. Και το λέω διότι αμερικανικό χτύπημα στοχευμένο, χειρουργικό, που μπορεί να αποδυναμώσει ας πούμε την αεράμινα του Ιράν ή μπορεί να στοχεύσει στους φρουρούς της Επανάστασης.
Ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως
παραστρατιωτικές ομάδες, ναι. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Όμως ξέρετε κάτι.
Ναι.
Η απορία η δική μου είναι πώς αυτό το χτύπημα θα βοηθήσει τον αγώνα όσων σήμερα αντιστέκονται και έχουν εξεγερθεί.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τη Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, ορίστηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση όμως, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όλη η δρόμη θα είναι ανοιχτή. Πρόκειται για μια επί της αρχής συμφωνία, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης στο καθιερωμένο briefing. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στη μία το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι, να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει. Και ναι, πρώτο ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία, όπως απεδείχθη, μετά από πάρα πολλές ώρες επικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα, μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα.
Και εμείς πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε και μία ακόμη προϋπόθεση όσον αφορά τη σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών που θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλου Μαρινάκης μίλησε για εύλογες προϋποθέσεις, εύλογα προαπαιτούμενα για να γίνει η συνάντηση. Ένα έχει να κάνει με τον αριθμό, ώστε να μπορεί να γίνει μια λογική συζήτηση. Ένα δεύτερο προαπαιτούμενο είναι να μην συμμετέχουν παραβατικοί ελεγχόμενοι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν προβεί σε βιοπαραγίες και υπάρχει δικογραφία βάρος τους, όπως επίσης και με στελέχη που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις, και ως απαράβοτο, όπως υπογράμμισε, ώρα να είναι ανοιχτά είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Με αυτές τις προποθέσεις μπορεί να γίνει, θα γίνει την καλώς εγώ των πραγμάτων τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι συνάντηση, μία ακόμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εμείς εδώ είμαστε, πάντοτε θέλουμε τις συναντήσεις. Ποτέ δεν ακυρώθηκε μία συνάντηση με δική μας ευθύνη, με ευθύνη της κυβέρνησης. Οι αγρότες, οι αγροτες είχαν επιχωρήσει και ποτέ δεν έχασαν εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στις συναντήσεις. Είναι προφανή αναφορά σε αυτά που τα λίγα έστω, αλλά καθοριστικά που κέρδισαν οι αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετείχαν στην προηγούμενη συνάντηση με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Μάλιστα, σε ερώτηση που του ετέθη για το εάν ήταν αντιπροσωπευτική ή όχι η αντιπροσωπεία της προηγούμενης.
Η πρώτη συνάντηση που έγινε.
Της πρώτης συνάντησης, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε, επέμεινε ότι ήταν και μάλιστα εξέφραζε ένα μεγάλο μέρος της γεωγραφικής επικράτησης. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να πληρωθούν οι τρεις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι η συνάντηση και να εκτονωθεί, όχι να αποκλιμαθεί πια.
Να υπάρξει και μια οριστική λύση. Να υπάρξει μια οριστική λύση. Δεν ξέρω πόσο αυτό διαφαίνεται.
Φαίνεται ότι είμαστε κοντά προς τα εκεί πάλι το πράγμα.
Μάλιστα. Κοντοσάββατο γιορτή. Κοντά είμαστε. Αυτό. Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε, Νότι Ανανιάδη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Για κάποια αυτονόητα προαπαιτούμενα για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τη Δευτέρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως αντιλαμβάνεις λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε, με κάποιους αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν. Ανοιχτοί δρόμοι, να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές, όπως να αναποδογυρίσει κάποιος ένα τρακτέρ και ελέγχονται από την δικαιοσύνη, και ένας αριθμός ατόμων που μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν, νομίζω, φοβερά προαπαιτούμενα. Αυτονόητα είναι αυτά τα προαπαιτούμενα. Και εφόσον αυτά ικανοποιούνται, γιατί στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής από αυτό. Το μόνο που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσο παραπάνω οι άνθρωποι κάθε επαγγελματικού κλάδου.
Τώρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Open μίλησε σήμερα και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Τσιάρας.
Ο πραγματικός διάλογος, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα πραγματικά ζητήματα και τα πραγματικά αιτήματα τα οποία τίθενται. Και νομίζω ότι εκεί ήταν η ουσία ενός διαλόγου. Δεν ήταν κατά βάση λόγος προβολής ένθεν κακήθεν από μία από την άλλη πλευρά. Ήταν ένας πραγματικός λόγος να καθίσουμε, να δούμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να απαντήσουμε δίνοντας λύσεις.
Τώρα, στο τραπέζι του Μαξίμου ετοιμάζονται να καθίσουν και οι σκληροί των μπλόκων σε μια κίνηση καλής θέλησης και αποκλιμάκωσης. Όπως είπαμε, τη Δευτέρα στη 1 θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Δήμητρα, ναι στον διάλογο τελικά από τους σκληρούς των μπλόκων. Μένει να δούμε αν έρχεται και αποτέλεσμα. Καλησπέρα. Δύο είναι τα ερωτήματα.
Κύριε.
Τι άλλαξε και ουσιαστικά βάρινε στο να πούν το μεγάλο νέοι αγρότες και ποια θα είναι η ατζέντα στη συνάντηση αυτή, η θεματική.
Ήρθε η ώρα του διαλόγου, Θάνο, μετά από τόσες μέρες. Έχουν γίνει και κάποιες εισαγγελίες από την κυβέρνηση, οι εξειδικεύσεις που έγιναν βοήθησαν αρκετά στο να πιστεύουν οι σκληροί των μπλόκων της Πανελλαδικής ότι δεν μπορούν να κάνουν μια περαιτέρω διαπραγμάτευση και να κερδίσουν ακόμα περισσότερα πράγματα για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής. Και τα θέματα τα οποία θα θέσουν την Δευτέρα στον Πρωθυπουργό είναι το κόστος παραγωγής, ρεύμα και πετρέλαιο. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση να δούμε τι περισσότερες εξειδικεύσεις θα ζητήσουν και θα μπορέσει να δώσει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, η σωστή καταβολή και η έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων. Η σωστή λειτουργία του monitoring, που είναι η δορυφορική αποτύπωση των καλλιεργειών, προκειμένου να μην υπάρχουν δυσκολίες στην πληρωμή των επιδοτήσεων. Επίσης, θα ζητήσουν δίκες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και λήψη μέτρων για ακτινοτρόφους και μελισσοκόμους, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα θέματα που θέτουν αφορούν όλους τους συναδέλφους τους στη χώρα και ευελπιστούν ότι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μπορεί να δοθούν λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Εν τω μεταξύ, βρίσκονται σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη συνάντηση της Δευτέρας, όπως προανέφερες και εσείς. Είναι συνεχείς οι ενημερωτικές συνελεύσεις στα μπλόκα για τα θέματα που θα συζητηθούν στο Μέγαρο Μαξίου με τον Πρωθυπουργό, ενώ την ίδια ώρα επιλέγονται και τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν στην συνάντηση της Δευτέρας. Mm-hmm. Δευτέρας θα είναι 25 μιλήσεις η Επιτροπή, συν 5 που θα είναι παρατηρητές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλοίς από όλη τη χώρα. Και φυσικά, υλοποιώντας και τη δέσμευσή τους απέναντι στην κυβέρνηση, άνοιξαν τους δρόμους, Θελωνία, είναι όλα ελεύθερα. Τα τρακτέρ, βέβαια, εκτεθούν αναπαρτεταγμένα στις άκρες των εθνικών οδών.
Παραμένουν στην άκρη των δρόμων.
Υπάρχει μία ή μία μισή λωρίδα κυκλοφορία ανακατεύθυνση ανάλογα με τον όγκο των μηχανημάτων που βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα. Ελεύθεροι παρακαμπτήρι, ανοιχτά όλα. Εξάλλου είναι και η προϋπόθεση αυτή για την συνάντηση της Δευτέρας. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή. Να δούμε και ευελπιστούμε όλοι ότι θα φέρει αποτελέσματα και η συνάντηση της Δευτέρας. Θα επιληθούν κάποια ζητήματα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για επικοινωνιακή διαχείριση του αγροτικού θέματος εν αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, όπως είπαμε, τη Δευτέρα το μεσημέρι. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι θα είχε αποφευχθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να κάνει ένα ουσιαστικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο. Ακούμε το ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη.
Εν αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού την Δευτέρα με τους εκπροσώπους των αγροτών, το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το αγροτικό ζήτημα, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει νωρίτερα διέξοδος και να μην προκληθεί όλη αυτή η αναστάτωση, αν ο Πρωθυπουργός είχε καλέσει από την αρχή τους αγρότες σε ουσιαστικό διάλογο.
Αν η κυβέρνηση πολύ πιο γρήγορα ερχόταν και έλεγε: ελάτε να συζητήσουμε με κανόνες, αλλά και με αλήθειες. Δεν μπορείς να πηγαίνεις συνεχώς με την προπαγάνδα, γιατί κάποια στιγμή προπαγάνδα, όταν ο άλλος ξέρει στην τσέπη του τι συμβαίνει, σπάει.
Για επιβεβαίωση της δυναμικής των αγροτικών κινητοποιήσεων μιλούν τα στελέχη του ΚΚΕ.
Η κυβέρνηση λοιπόν τα έχει δοκιμάσει όλα και έχει φάει τα μούτρα της, γιατί ακριβώς έχει απέναντί της ένα οργανωμένο αγροτικό κίνημα και έχει και έναν λαό. Και έχει και έναν λαό που εκδηλώνει τη μεγάλη αλληλεγγύη του.
Πήρα και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ελάχιστη ουσία και απειλές. Απειλές απέναντι στους αγρότες που αγωνίζονται. Υπογράψατε τη θανατική ποινή της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και μας λέει: Τετάρτη, έλατε να μιλήσουμε. Να πούμε τι.
Εσείς τους αναγκάσετε να βγουν με τον εχθρικό και απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφερθήκατε.
Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Βλέπει ο κόσμος μπροστά στα μάτια του τη σύψη, τη διαφθορά και το πόσο αδίστακτα πρόσωπα μας κυβερνούν.
Την ερχόμενη Τετάρτη στην Βουλή θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού.
Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε τώρα και στη δίκη 32 καταδήλωση αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα που φέρεται να απέσπασαν μέσω ψευδών δηλώσεων περισσότερες από 250.000 ευρώ την τριετία 2016-2018. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε στη δικαιοσύνη και οι 32 κατηγορούμενοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση και ξέπλυμα. Όπως θα ακούσουμε από την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, οι 7 από αυτούς επέστρεψαν 165.000 ευρώ και ζήτησαν να υπαχθούν σε ποινική διαπραγμάτευση, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο.
Το πολύ ενδιαφέρον βεβαίως στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι οι 7 από τους 32 κατηγορούμενους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μέσω ψευδών δηλώσεων απέσπασαν 165.000 ευρώ, αφού τα επέστρεψαν, τα χρήματα που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικαστήριο σήμερα μέσα των συνηγόρων τους ζήτησαν να επαχθούν σε ποινική διαπραγμάτευση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης και έτσι τους καταδίκασε για αυτά τα αδικήματα, τα βαριά κακουργήματα τα οποία τους έχουν αποδοθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά σε πολύ χαμηλότερες ποινές λόγω της ποινικής διαπραγμάτευσης. Έτσι λοιπόν οι 7 καταδικάστηκαν από 2 χρόνια και 3 μήνες έως και 3 χρόνια φυλάκιση, κατά περίπτωση με αναστολή. Στο πρόσωπο τώρα, στον πρώτο κατηγορούμενο που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, του δημεύθηκαν 20.000 ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ για τους υπόλοιπους 6 διατηρήθηκαν οι δεσμεύσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση αυτή. Κατά τα λοιπά τώρα, για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους, η δίκη διεκόπη για τις 5 Φεβρουαρίου. Οι 5 από τους 25 δεν είχαν συνηγόρους, έτσι το δικαστήριο τους διόρισε αυτεπαγγέλτος από τον κατάλογο της νομικής βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπηθούν, ενώ κατά την ανάπτυξη των υπερασπιστικών τους ισχυρισμών οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι μέσω των συνηγόρων τους δήλωσαν αθώοι και ότι αρνούνται τις κατηγορίες.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην ανασυγκρότηση του ελληνικού σιδηροδρόμου προσβλέπει η νέα σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Hellenic Train, η οποία ψηφίζεται σήμερα από την Βουλή και προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και αυστηρές ρήτρες συμμόρφωσης για τον ιδιώτη πάροχο. Η αναθεωρημένη συμφωνία, την οποία υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή, αποτελεί συνέχεια της διμερού συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας που υπεγράφει τον Μάιο του 2025 παρουσία των δύο πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι με την ιταλική πλευρά να αναλαμβάνει πλήρως τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μεταφερόμαστε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου συνεχίζεται η συζήτηση. Είχαμε και επεισόδιο Κυρανάκη Πέρκα, όπως με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης του μαγκαζίνου, ο Βαγγέλης Σαρής. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για θετική εξέλιξη βέβαια στον σιδηρόδρομο. Από την πλευρά της όμως η αντιπολίτευση κάνει λόγο για διακριτική μεταχείριση του ιδιώτη παρόχου. Σύσσωμη την καταψηφίζει και κατηγορεί την κυβέρνηση. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα που παρακολουθεί την συνεδρία. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο. Λοιπόν, πρόκειται για την τροποποίηση της σύμβασης που έχει το ελληνικό δημόσιο με τη Hellenic Train. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μια σύμβαση την οποία τη βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα δύο μέρη, εννοώ για την πολίτευση και η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μια σύμβαση η οποία θα φέρει καινούργια τρένα αλλά και 100% πλέον νέα συστήματα ασφαλή και πληρέστερα σε όλο το μήκος.
Μιλάμε για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων.
Αξίας 308 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή το καλοκαίρι 2026, θα υπάρχει σε κατά μήκος όλης της γραμμής πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη πλήρες σύστημα ασφαλείας και με αυτόματη πέδηση το λεγόμενο, όπως μάθαμε, ETCS. Αυτά υποστήριξε ο κ. Κυρανάκης, γι' αυτό και θεωρεί ότι η σύμβαση αυτή είναι καλύτερη από την προηγούμενη που είχε υπογράψει το ελληνικό δημόσιο τώρα. Και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε σήμερα, και ο κ. Χαρίτσης, ήταν δύο αρχηγοί οι οποίοι μίλησαν. αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζουν την σύμβαση αυτή ετεροβαρής, επιζήμια προς το ελληνικό δημόσιο, για δωράκι προς την ιταλική εταιρεία έκανε λόγο ο κύριος Χαρίτσης, μια σύμβαση η οποία δεν είναι τομή, δεν αποτελεί τομή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και η αντιπαράθεση κορυφώθηκε, θα λέγαμε, στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Εκεί είχαμε έντονη φραστική αντιπαράθεση του κυρίου Κυρανάκη με την κυρία Πέρκα, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση εκείνη την ώρα αφορούσε την ιδιωτικοποίηση, την αρχική ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, αλλά και τα πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί στην ιταλική εταιρεία. Υπήρξε αντιπαράθεση με την κυρία Πέρκα να αμφισβητεί τα λεγόμενα του υπουργού και να διακόπτει, και τον υπουργό να λέει τη φράση: «Μην τζιρίζετε, κυρία μου, εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας». Με την κυρία Πέρκα φυσικά να ξεσπά και να αποκαλεί και μέχρι και φασίστα τον υπουργό εκτός μικροφώνου, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς, σε εμάς κοινοβουλευτικούς συντάξεις πριν από λίγο. Η κυρία Πέρκα δήλωσε ότι είναι σεξιστικό το σχόλιο. Σε έναν άντρα, είπε, δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο υπουργός. Το πήγαινε στην κουζίνα σου, αποτελεί το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τους τελειώνουν τα επιχείρηματα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια.
Ξέφυγε λίγο η συζήτηση.
Έφυγε ακριβώς. Ανέβηκαν
μάλλον
πάρα πολύ οι τόνοι.
Έφυγε.
Ναι, και νομίζω ότι δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε αντιπαραθέσεις σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους και το επόμενο διάστημα. Εγώ να πω μόνο κλείνοντας ότι και η επόμενη εβδομάδα έχει καυτά ζητήματα. Την Τετάρτη συζητάμε στην Ολομέλεια την σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Εκείνη την επιτροπή που είχε προναγγείλει ο πρωθυπουργός συζήτηση του προϋπολογισμού. Και να μένετε εδώ να είναι και ο πρωθυπουργός, αλλά και πολύ. Την πολιτική αρχηγή σε μια αντιπαράθεση και υψηλών τόνων και εφόλησης σύλλησης.
Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ενημέρωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα προηγηθεί ο επόμενος γύρος επαφών στον πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώ από την ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζεται ότι η χώρα μας αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο διπλωματικός μας συντάκτης, Πιέρος Τζανετάκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο, και από εμένα.
Είναι οριστικό ότι θα γίνει αυτό το ραντεβού μέσα στον Φλεβάρι, ο κύβος ερήφθη?
Φαίνεται ότι είμαστε στο σημείο, Θάνο, που τα διπλωματικά επιτελεία και τα επιτελεία των δύο ηγετών αναζητούν την ημερομηνία. Προφανώς έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες επαφές. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε ένα τηλεφώνημα του κ. Γεραπετρίδη με τον κ. Φιντάν. Αυτό βέβαια δεν αρκεί. Επαναλαμβάνω ότι είναι προφανές ότι δουλεύεται αυτή η συνάντηση εδώ και καιρό. Μια συνάντηση η οποία και κυρίως η σύγκληση του Ανώτου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι παγωμένη ουσιαστικά εδώ και ένα χρόνο. Να θυμίσω ότι ήταν από πέρσι τον Ιανουάριο, ίδιες περίπου μέρες, που αναζητούσαμε ημερομηνίες. Δεν κατέστη εφικτό να γίνει αυτό. Δεν κατέστη εφικτό αφενός, διότι και οι δύο πλευρές, θα σου έλεγα, είχαν εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες στη συγκεκριμένη συγκυρία. Ενώ και οι πρωτοβουλίες, όπως θυμάσαι, ειδικά κατά τη διάρκεια της άνοιξης που έλαβε η Αθήνα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και το αμερικανικό ενδιαφέρον στα νότια της Κρήτης, προκάλεσε έτσι έναν διαρκή εκνευρισμό από την
πλευρά. Έναν κυματισμό στα ήρεμα νερά, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Οπότε δεν υπήρχε και η διάθεση, ειδικά από την πλευρά της Άγκυρας, να γίνει κάτι τέτοιο. Να σου θυμίσω κιόλας την διπλωματικά πρέπει, θα σου έλεγα εγώ, ακύρωση της τελευταίας στιγμής από την πλευρά του κ. Ερντογάν της συνάντησης που θα είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται όμως τώρα ότι μια σειρά από άλλους παράγοντες, και θα σου έλεγα κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου χώρος για επιστροφή στις εντάσεις μέσα σε ένα τόσο κρίσιμο, έτσι,
και ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Βέβαια, ο κύριος Φιντάν μίλησε για την ανάγκη μόνιμης λύσης του προβλήματος του Αιγαίου. Μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία. Ο καθορισμός ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας είναι η θέση η δική μας, της ελληνικής κυβέρνησης της Ελλάδας. Μπορούμε να φτάσουμε, να μιλήσουμε, να φτάσουμε στα βαθιά, δηλαδή να μιλήσουμε σε αυτή τη συνάντηση, αν γίνει? Φαίνεται ότι προγραμματίζεται και ότι έχουν ανοίξει διάβλοι επικοινωνίας για να γίνει. Μπορούμε να φτάσουμε σε θέματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας?
Υπήρξε αυτή η αναφορά από την πλευρά του κύριου Φιντάν. Να θυμίσω απλώς ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο ελληνοτουρκικός διάλογος σε αυτή τη μορφή του, αποφασίστηκε ουσιαστικά ότι θα ακολουθεί μια μορφή αντεστραμμένης πυραμίδας. Δηλαδή, αντί να έχουμε τις διερευνητικές επαφές και τη συζήτηση σε χαμηλό επίπεδο μεταξύ διπλωματών και πυρογνώμων για το πώς θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να φτάσουν σε αυτή την οριοθέτηση, ανέλαβαν οι δύο υπουργοί να τρέξουν αυτή τη διαδικασία. Το Νοέμβριο του 24 που ήρθε εδώ ο κύριος Φιντάν στην Αθήνα, από κοινού θα σου έλεγα στη δηλώση με τον κύριο Γεραπετρίτη, είπαν ότι δεν υπάρχει το κοινό πλαίσιο, δεν υπάρχει η κοινή λογική για να φτάσουμε εκεί. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να δούμε μια τέτοια εξέλιξη. Τι απαιτείται για κάτι τέτοιο? Απαιτείται η Τουρκία να κάνει πολλά πολλά πίσω βήματα σε όλη την αναθεωρητική ατζέντα που απλώνει κατά καιρούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν νομίζω, Θάνο, ότι είμαστε εκεί. Ξαναλέω, θα αποτελέσει πολύ μεγάλη έκπληξη μια τέτοια εξέλιξη. Παρόλα αυτά, μένει να δούμε αν ενδεχομένως να διαμορφωθεί μια άλλη μορφή, ένα άλλο σχήμα.
Μας υπενθύμισες το ραντεβού που δεν έγινε. Εγώ να υπενθυμίσω τη δήλωση του Χακάν Φιντάν τον Οκτώβρη που μας πέρασε. Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6. Αυτά μπορούν να συζητηθούν. Δεν είναι άλυτο το ζήτημα του Αιγαίου, μπορούμε να τα βρούμε.
Και το είπε και σήμερα το θέμα των χωρικών υδάτων ο κ. Φιντάν. Δηλαδή έθεσε ένα ζήτημα χωρικών υδάτων, το οποίο βέβαια η Ελλάδα ως στάση αρχής, ως θέση αρχής δεν αναγνωρίζει. Βέβαια ξέρεις καλύτερα από μένα ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις, ειδικά επί της δεύτερης τετραετίας του Κώστα Σιμίτη, που οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε διάφορα σενάρια.
Και βρέθηκαν αρκετά κοντά, από ό,τι τουλάχιστον λένε στελέχοι που βρέθηκαν στο επιτελείο του Κώστα Σιμίτη εκείνη την εποχή, όπως ο κύριος Ροζάκης μας το έχει πει και σε εκπομπή μας, ότι βρέθηκαν πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Για να δούμε λοιπόν. Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Έχει ενδιαφέρον πάντως.
Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Έρχεται και λίγο ξαφνικά, λίγο από το πουθενά.
Ίσως όχι τόσο. Αν δούμε τα γεγονότα.
Εννοώ το κομμάτι, το κομμάτι της, για τα χωρικά ύδατα που συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ξαναλέω ότι και οι δύο πρωτεύουσες θέλουν να μεταδώσουν, αν μη τι άλλο, την εικόνα ότι είναι στο τραπέζι και συνομιλούν. Βάλτε και τον αμερικανικό παράγοντα στη μέση.
Εκεί πήγαινα, Πιέρο. Ναι, δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να το πω, το είπες εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
Να είσαι καλά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο Παύλος Μαρινάκης στο σημερινό briefing.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή τα δύο επιτελεία σε αναζήτηση μιας κοινής ημερομηνίας, δηλαδή για να γίνει το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανώς εντός Φεβρουαρίου. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Όταν υπάρξει τέτοια οριστικοποίηση, προφανώς θα έχουμε και σχετική ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Ως προς το ζήτημα της ατζέντας, συνολικά, διαχρονικά, χωρίς ποτέ να υπάρχει καμία τέτοια διαφοροποίηση, επιμένουμε ότι μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΣ κεφαλοκρήπεδας υπό το πρίσμα και υπό τη βάση του διεθνούς δικαίου και καμία άλλη. Όλα τα υπόλοιπα όμως, όπως πολλές φορές έχουν απαντηθεί, πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ των δύο κρατών, είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτική ατζέντα, τα ζητήματα, ας πούμε, μικρότερης θεωρητικά σημασίας αλλά με πολύ μεγάλη αξία. Όλα αυτά, όπως έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να συζητιούνται και να αναζητούνται λύσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά, στην Γρυλανδία να πάμε τώρα και τις εκεί εξέλιξεις. Χωρίς σύγκληση έληξε το ραντεβού ανάμεσα στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Βάνς, τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γρυλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα βρεθεί λύση, ωστόσο η διπλωματική κρίση είναι ξεκάθαρη. Ήδη χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατεύματα για κοινή άσκηση με τις δυνάμεις της Δανίας, ενώ προγραμματίζονται και διαδηλώσεις, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Earth News, Φάνη Παπαθανασίου, στην Αρκτική Νήσο.
Φαίνεται λοιπόν ότι χτες, όπως είπαν όλοι, δεν υπήρξε λύση στο Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο κ. Ρούμπιο, με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γρυλανδίας. Παραμένουν οι θεμελιώδεις διαφωνίες με το πώς το βλέπει ο Τραμπ και η Γρυλανδία και η Δανία το θέμα. Όμως αποφασίστηκαν κάποια ζητήματα και μεταξύ αυτών ήταν η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Δανίας στην περιοχή. Να θυμίσω ότι το Βασίλειο της Δανίας έχει τον έλεγχο της ασφάλειας της Γρυλανδίας. Έτσι λοιπόν έχει αυξηθεί ο αριθμός των Δανών στρατιωτών εδώ. Υπάρχει επίσης τα τελευταία 24 ώρα μια απόβαση στη Γρυλανδία πολυεθνικής δύναμης με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας για να συμμετάσχουν σε κοινή άσκηση με τον τίτλο «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή» στις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά ασφαλώς έχουν εντείνει τους φόβους και την ανησυχία των κατοίκων εδώ που προγραμματίζουν το Σάββατο μεγάλη διαδήλωση και εδώ στο κέντρο του ΝΟΥΚ, μία τοπική ώρα, 5 ώρα Ελλάδας, αλλά και σε άλλες πόλεις, ενώ διαδηλώσεις θα γίνουν και έχουν ανακοινωθεί και στην Δανία.
Τώρα, ένα ακόμη δεξαμενόπλιο που συνδέεται με την Βενεζουέλα κατασχέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Καραϊβική λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Δέσποινα. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου.
Το σκάφος λοιπόν με την ονομασία Βερόνικα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην Καραϊβική από δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης, οι οποίες ανέφεραν ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποια αντίσταση και χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Αρχές, το πλοίο φέρεται να παραβίαζε τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί σε σκάφη συνδεδεμένα με χώρες υποκυρώσεις. Τώρα, το γεγονός αυτό, όπως είπε, Θάνο, συμπίπτει χρονικά με την προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία πρέπει να έχει ξεκινήσει, είναι στις 7.30 ώρα Ελλάδος, του Ντόναλντ Τραμπ με την Κορίνα Ματσάδο, η οποία έχει αναδειχθεί σε μια κεντρική φιγούρα μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το αν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε το σεβασμό.
Ναι, ένας καλός άνθρωπος, μια καλή κυρία είχε πει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τώρα, στην Μινεάπολη, νέο περιστατικό πυροβολισμού από πράκτορα της ICE, της Ομοσπονδιακής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας, αναζωπήρωσε την οργή των κατοίκων και φέρει χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο ήδη φορτισμένη, καθώς η πόλη δεν έχει συνέλθει ακόμα από τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ.
Θάνο, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά στη Μινεάπολη, γιατί ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενος για την παρουσία των πρακτόρων της ICE. Το νέο αυτό περιστατικό προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες διαδηλώσεις. Μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ομοσπονδιακές δυνάμεις, οι οποίες για να τους διαλύσουν χρησιμοποίησαν και δακρυγόνα. Ο δήμαρχος Τζέικοπ Φρέι, τον οποίο έχουμε δει την τελευταία εβδομάδα να είναι συνεχώς μπροστά στις κάμερες και να εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να φύγουν οι πράκτορες της ICE, καταδίκασε τη συμπεριφορά των πρακτόρων και ζήτησε από τους κατοίκους όμως να αποφύγουν την κλιμάκωση. Εκείνο όμως που θα σου πω είναι ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα, ο Τιμ Γουόλς, κάλεσε τους πολίτες να καταγράφουν κάθε περιστατικό αυθαιρεσίας και να συγκεντρώνουν στοιχεία. Επίσης, τέλος, να σου δώσω ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα ενεργοποιήσει το νόμο περί εξέγερσης, μια παλιά νομοθεσία η οποία έχει να τεθεί σε ισχύ από το 1992.
Τώρα, δεν είναι λίγες οι φορές, Δέσποινα, που ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ με έντονη κριτική για προηγούμενες αποφάσεις και πολιτικές του. Είδαμε ένα περιστατικό, ένα βίντεο, θα το ακούσουμε σιγά σιγά. Να μιμείτε τον Μακρόν και σήμερα να μιμείτε τον Μπάιντεν.
Έτσι ακριβώς.
Thank you very much. You ever notice Joe would always cough before a speech? State of the Union, you get. Ladies and gentlemen. And then it would be like very short.
Ακούσαμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μιμείται τον Τζο Μπάιντεν. Νωρίτερα, πριν από κάποιες μέρες, τον είχαμε ακούσει να μιμείται τον.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μιμείται τον Τζο Μπάιντεν.
Το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι είμαστε σε μια νέα εποχή. Ο τρελός κόσμος που λέει και ο ίδιος, το είπε σήμερα για το Ιράν γενικότερα, ότι είναι τρελός ο κόσμος. Και έχει πει και ξαναπεί ότι το μόνο όριο που γνωρίζω είναι η δική μου ηθική και το δικό μου το μυαλό.
Πάντως, Δέσποινα, να σου πω, να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι προεδρικός.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Δέσποινα Συριοπούλου. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Από τις 2 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, βάζοντας οριστικό τέλος στην έκδοση και διακίνηση χάρτινων φορολογικών παραστατικών. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται η έκδοση και διακίνηση των φορολογικών παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς από τις 2 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές, προσθέτοντας ένα ακόμα εργαλείο στο πλωστάσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή τη διακίνηση εμπορευμάτων με χάρτινα παραστατικά. Πλέον κάθε εμπόρευμα θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος που δεν περνά απαρατήρητο, δεν θα περνά απαρατήρητο από τις ηλεκτρικές υπηρεσίες. Μάλιστα, δίνονται και κίνητρα για τις επιχειρήσεις να ενταχθούν νωρίτερα στο καθεστώς. Τώρα έχουμε άλλες 2 ειδήσεις σημαντικές από το μέτωπο της οικονομίας, Θάνο. Η μία έχει να κάνει με τον έμφυα, τις αιτήσεις ιδιοκτητών ασφαλισμένων κατοικιών για τη μείωση του έμφυα δέχεται από χθες και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Υπάρχει σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κότσιρα, με την οποία ορίζονται όλες οι νέες προϋποθέσεις και διαδικασίες μείωσης του φόρου για κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών. Η αξία ανακατασκευής ορίζεται στα 900 ευρώ, 20% η έκπτωση στον έμφυα για κατοικίες έως 500.000 ευρώ αντικειμενική αξία, 10% για μεγαλύτερη αξία πάνω από 500.000. Και εκδόθηκε μάλιστα και ένας αναλυτικός οδηγός ερωτήσεων και απαντήσεων με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις δάνο για όλες τις λεπτομέρειες. Και να κλείσουμε με
την
τα
επιστροφή
χρήματα
ενοικίου.
Ακριβώς. Μπήκαν τα χρήματα λοιπόν στους λογαριασμούς 6.722 δικαιούχων, οι οποίοι πήραν επιστροφή ενοικίου με καθυστέρηση. Το ποσό είναι 1.370.000 το συνολικό ποσό που κατατέθηκε. Είναι αυτοί που υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους από 13 Δεκεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου. Για όσοι υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024 μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου με βάση τις αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό IBAN, 392 υπέβαλαν αρχική δήλωση, 2.500 δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική
Κωστή,
κατοικία.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και θα πάμε τώρα στο πράσινο φως που άναψε το ελεγκτικό συνέδριο για τη σύμβαση που παραχωρεί στις Εύρων δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Θεωρείται πλέον εγκεκριμένη, οπότε ανοίγει ο δρόμος για την ψήφισή της στη Βουλή. 3 ενεργειακές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ενέργειας είτε δρομολογούνται είτε μπαίνουν σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για τη Συμφωνία Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο παραχώρησης στις Εύρων 4 θαλασσίων οικοπαίδων σε Πελοπόννησο και Κρήτη για έρευνα ύδρογων ανθράκων και τέλος την αξιοποίηση κρίσιμων ορυκτών υλών που διαθέτει η Ελλάδα, οι οποίες και προορίζονται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε στον Αντένα.
Αυτή η ενέργεια φιλοδοξούμε να έρχεται στην Ευρώπη με την ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας Ελλάδος, με το καλώδιο Σαουδικής Αραβίας Ελλάδος, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε την μελέτη βιωσιμότητας και ενδεχομένως και τη χάραξη για το πώς θα έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, δύο πρόωρους αποκλεισμούς είχαμε στα πρώιμη τελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ολυμπιακός και ΑΕΚ αποκλείστηκαν από τον ΠΑΟΚ και από τον Όφη αντίστοιχα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2, ΑΕΚ Όφη 0-1, Παναθηναϊκός Άρης 3-0 και Λεβαδιακός και Φυσιά 2-0 τα αποτελέσματα, με τους δύο διπλούς ημιτελικούς πλέον να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη Λεβαδιακός. Ορίστηκαν πριν από λίγο και οι αναμετρήσεις αυτές. Θα γίνουν Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου τα πρώτα παιχνίδια και οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Ο τελικός έχει οριστεί για 25 Απριλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 9.30 αγωνίζεται η Εθνική Πόλο Ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Κροατία. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και ενημέρωση και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρωλίγκα χθες Ολυμπιακός 104-66, πολύ εύκολα την Παρτίζαν στην 22η αγωνιστική της διοργάνωσης. Σειρά του Παναθηναϊκού σήμερα αγωνίζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου στις 8.30 το τσάμπελ του αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΝΟΒΑ.
Θάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση συνταξίδα Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.